Folk Music piedāvā.
Klausies pozitīvas mūzikas ziņas oficiālajā festivāla radio. Radio SVH katru ceturtdienu 2015. Gatavojies festivālam jau laicīgi un uzzini svaigākos pozitīvus festivāla jaunumus no Folk Music.
Līdz 9. pozitīvus festivālam, kas no 17. Līdz 19. jūlijam notiks Salacgrīvā, ir atlicis viens mēnesis. Festivāla programmu papildinājuši vairāki spilgti mūziķi. Koncerti notiks uz 6 skatuvēm. Pirmie mākslinieki, kuri piektdien, 17. jūlijā, kāps uz galvenās skatuves, būs New Orleans blūza leģenda Eugene's Hideaway Bridges un latviešu blūza apvienība Coolman's Report. Nepalaidiet garām jaunās zviedru popzvaigznes Elephant uzstāšanos. Viņa brīvi žonglē ar dažādiem žanriem, enerģisks pop-rap, saplūst ar sintī-popu un jamaikas ritmiem. Dziesmu skanējumā ievīs dubstep un punk-rock motīvi. Latvijas populāro mūziku festivālā pārstāvēs grupa Per, kura papildina beatbox paņēmienus ar svinga un džeza elementiem. Vēl viena pašmāja apvienība pozitīvas programmā ir Neon Saturdays, kuru iedvesmo alternatīvais roks un elektroniskā mūzika. Pozitīvs festivāls iepazīstinās apmeklētājus ar aktuālākajām personībām Polijas mūzikā. Apvienība Bokka ir viena no mistiskākajām parādībām uz Polijas indijas skatuves. Nevienam nav ne jausmas par mūziķu patieso identitāti. Koncertos viņu sejas klājas poguļu maskas un ārpus skatuves viņi nesaka nevārda. Bokka skanējumā savienojas sintī-pops, dream-pop, showgaze un elektroniskā mūzika. Salacgrīvā dzirdēsim arī poļu popmūzikas princesi Izu. Viņa ar saviem skaņu eksperimentiem, kuros miksē hip-hop ritmus ar ēteriskām melodijām, ir piesaistījusi mūzikas industrijas milžu uzmanību visā pasaulē. Iza rakstījusi mūziku un uzņēmusi filmu kopā ar Snoop Dogu. Gaidam Izu pozitīvs festivālā!
Tās bija pozitīvas mūzikas ziņas sadarbībā ar Tuborg Music, oficiālajā pozitīvas radio. Radio SVH. Radio SVH.